πρώτο πρόγραμμα.
Sends me down to the river.
Εκεί στη στροφή την έσωσε την παρτίδα το S5 στην Γερμανία. Μιλάω για τις εκλογές στο Βραντεμβούργο. Φαίνεται πως τα δημοκρατικά ανακλαστικά λειτουργήσαν και έστω και την τελευταία στιγμή, έστω και οριακά να το πω λοιπόν έτσι, στέρισαν την νίκη από την ακροδεξία. Το κεντρικό σύνθημα, φίλες και φίλοι, των σοσιαλδημοκρατών ήταν «Η εμείς ή εκείνη». Είναι έκπληξη ότι απέσπασε την τρίτη θέση η λεγόμενη συντηρητική αριστερά της κυρίας Σάρα Βάκενχετ με 13,4%. Αποτυχία για τους πράσινους να μπουν στην Βουλή. Ας σημειώσουμε όμως πως, γιατί βλέπουμε ότι ο Σόλτς έσωσε την παρτίδα κτλ. Και διάφορους τέτοιους τίτλους, να κρατήσουμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως η επιτυχία των σοσιαλδημοκρατών εν πολλής πιστώνεται στον πρωθυπουργό του κρατηδίου, τον Ντίτμαρ Βόντκε, και προσφέρει μια ανάσα στην κυβέρνηση του καγκελάριου Σόλτς. Σε όλη την προεκλογική εκστρατεία αυτό που λέγεται είναι ότι ο Βόιντκε δεν αναφέρθηκε καθόλου στο Σόλτς. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 12 είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Έχουμε παρουσίες άλλες σήμερα στη ρυθμίση του ήχου. Νίκος Ψωμιάδης, παρακαλώ πολύ, μετά από πολύ καιρό. Bonjour Νικόλα μας. Ήρα Πανανίδου γιορτάζει σήμερα, ο αγαπημένος μας, ο Μπρους. Λογικό ήταν λοιπόν έτσι να ξεκινήσουμε την εκπομπή, έτσι να την ανοίξουμε. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Χρούση στη γραμματική υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604-5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε ό,τι έχετε να μας πείτε και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε και με το mail μας στο imbaltaji@ert.gr. Εδώ στα καθημάς, όπως συνηθίζω να λέω, έχουμε τα, που δεν είναι πια νέο, τα της περιδίνησης, ας το πούμε λοιπόν έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ενδιαφέρον η δήλωση σημερινή της κυρίας Γεροβασίλη ότι δεν θα είναι υποψήφια πρόεδρος για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην κερδίσει ο κύριος Κασελάκης, είπε η κυρία Γεροβασίλη. Όλο αυτό είναι ανοιχτό, ορθάνοιχτο, ορίζονται οι ημερομηνίες, τα χρονοδιαγράμματα είναι εκεί και τρέχουν. Στην πλευρά της κυβέρνησης, φίλες και φίλοι, έχουμε και εκεί εξελίξεις, γιατί σε περίπου μία ώρα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας για την βέβαιη, όπως λέει το ρεπορτάζ, διαγραφή του κυρίου Σαλμά. Και μάλιστα δέχεται η διαγραφή αυτή να μην είναι μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά να είναι και από τη Νέα Δημοκρατία, θα τα δούμε αυτά. Επικεντρωνόμαστε επίσης στην συνάντηση που θα έχει αύριο ο Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν. Με την ατζέντα της συνάντησης να έχει ελληνοτουρκικά, να έχει κυπριακό, να έχει μεταναστευτικό, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, τα έχει όλα όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και εμείς τώρα θα καλωσορίσουμε και θα καλημερίσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη, για να συζητήσουμε όλα αυτά που τρέχουν. Κύριε Βορύδη, πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, ξεκινά περίεργα η εβδομάδα αυτή, ανοίγει, έκλεισε έτσι και ξανανοίγει έτσι για την κυβέρνηση και προφανώς αναφέρομαι στην συνεδρίαση που θα έχει σε περίπου 3/4 η Επιτροπή Διοντολογίας για την διαγραφή του κυρίου Σαλμά. Τελικά, κατά την γνώμη σας, κατά την κρίση σας, ο κύριος Σαλμάς ξεπέρασε τα όρια, κύριε Βορύδη?
Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τώρα τι θα αποφασίσει η Επιτροπή Διοντολογίας, θα το δούμε. Αλλά
το ρεπορτάζ λέει, το είπα πριν από λίγο, ότι είναι, θεωρείται σχεδόν βέβαιο. Ναι.
Εκείνο το οποίο, αν θέλετε, μπορώ να σας αιτιολογήσω, είναι την αιτία της παραπομπής. Το λόγο της παραπομπής. Και θέλω να διευκρινίσω τα εξής, επειδή πολλά ακούω. Προφανώς καμία σχέση δεν έχει η παραπομπή του με το ότι υπέγραψε ή συνυπέγραψε μια κοινοβουλευτική ερώτηση μαζί με άλλους 10 συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Αυτό το καταλαβαίνουμε και είναι αυτονόητο, διότι αν ήταν αυτός ο λόγος παραπομπής, προφανώς δεν θα παραπομπόταν μόνος, αλλά εξάλλου γι' αυτό έχουμε μιλήσει εκτενώς και έχουμε πει ότι προφανώς οι βουλευτές έχουν δικαίωμα να ασκούν ερωτήσεις.
Τότε.
Να καταθέτουν ερωτήσεις. Έχουν δικαίωμα οι βουλευτές να καταθέτουν ερωτήσεις και να ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Τότε τι συνέβη με τον κύριο Σαλμά?
Ο κ. Σαλμάς είχε αναδείξει και στην κοινοβουλευτική μας ομάδα και εν συνεχεία με κοινοβουλευτική ερώτηση ένα ζήτημα το οποίο θεώρησε ότι κάπως δεν έχουν γίνει σωστά τα πράγματα. Και αυτό αφορούσε μια υπόθεση μιας δημόσιας προκήρυξης για την λειτουργία κηλικίων που αφορούσε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Έκανε κοινοβουλευτική ερώτηση γι' αυτό και φυσικά κανείς δεν τον ήλεγξε γι' αυτό. Έλαβε κοινοβουλευτική απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό. Και μάλιστα τότε είχε πει ότι είχε καλυφθεί από συγκεκριμένη απάντηση. Και εν πάση περιπτώσει έχει ασκήσει και τον κοινοβουλευτικό του έλεγχο και έχει λάβει και τις απαντήσεις που έχει λάβει. Θεώρησε καλό να επαναφέρει και μάλιστα με τις μενέστατους πια χαρακτηρισμούς και κρίσεις το ζήτημα αυτό στο δημόσιο διάλογο. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι για την υπόθεση αυτή έχουν υπάρξει από τους ενδιαφερόμενους προσφυγές οι οποίες κρίθηκαν στα δικαστήρια. Στα διοικητικά δικαστήρια και κρίνανε ότι είναι απολύτως νόμιμη η διαδικασία. Άρα, όταν επανέρχεται ένας βουλευτής, όταν η κυβέρνηση του έχει απαντήσει.
Ο ίδιος λέει ότι δεν έχει πάρει απάντηση, γι' αυτό και αγκαλεί την κυρία Μενδώνη.
Δεν ξέρω αν τον ικανοποίησε η απάντηση ή όχι, αλλά απάντηση υπήρξε και μάλιστα σε προφορική διαδικασία, δηλαδή σε επίκαιρη ερώτηση. Επομένως, έχει υπάρξει απάντηση. Και εν συνεχεία, επίσης απάντηση από αυτού του θέματος έδωσε η δικαιοσύνη. Όταν με τα ταύτα, όταν κάτι κρίνεται, απαντιέται σε πολιτικό επίπεδο, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού έλεγχου. Και εν συνεχεία κρίνεται και σε επίπεδο δικαστικό και κρίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, το να επαναφέρει ένας βουλευτής κρίσης με τις μενέστατους και βαρύτατους χαρακτηρισμούς για την υπουργό, για την κυβέρνηση και για την λειτουργία της, προφανώς καθίσταται αυτό ελεγκταίο. Δηλαδή θέλω να σας πω.
Όταν λέτε ελεγκταίο, τι εννοείτε κύριε Βορύδη, για να καταλάβουμε λίγο.
Στην Επιτροπή Διοντολογίας. Σύμφωνοι.
Πίσω από αυτό, δηλαδή τι μπορεί να αποδώσει κανείς. Εσείς λέτε δηλαδή
δεν
ότι.
Τα ξέρω εγώ, τα μπρος και τα πίσω δεν τα ξέρω.
Όχι, να ρωτήσω εγώ ευθέως, όχι, ρωτώ.
Εσείς ρωτήσετε ό,τι θέλετε, αλλά.
Ρωτήσω και το ξέρετε.
Ενδιάθετες κρίσεις, δηλαδή κρίσεις.
Του αποδίδετε προσωπικά στοιχείο. Κινήτρα, προσωπικούς λόγους.
Γι' αυτό ήθελα να σας προφτάσω να μην ταλαιπωρήσετε με μία ερώτηση.
Σας ευχαριστώ.
Την οποία δεν πρόκειται να σας απαντήσω για κανέναν άλλο λόγο. Ναι. Αλλά γιατί εγώ δεν μπορώ να ξέρω τα κίνητρα του καθενός, γιατί τα κίνητρα, όπως ξέρετε, είναι στοιχείο υποκειμενικό, προσωπικό. Ο καθένας ο ίδιος ξέρει ποια είναι τα κίνητρά του. Εγώ το μόνο το οποίο αξιολόγησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τα κίνητρα. Είναι την πράξη. Είναι τους χαρακτηρισμούς. Είναι την εξωτερήκευση.
Και την επιμονή του, το ότι επανέρχεται δηλαδή. Γιατί το είπατε και
το
αυτό.
Να επανέρχεται.
Πριν από
το να επανέλθει κάποιος. Να επανέλθει. Αλλά να επανέλθει σε κάτι το οποίο έχει, επαναλαμβάνω, απαντηθεί πολιτικά. Και δεύτερον, κριθεί δικαστικά.
Αυτό λοιπόν.
Και επανέρχεται πλέον κάποιος με χαρακτηρισμούς και κρίσεις βαρύτατες. Αυτό πια. Τι να σας πω. Ωραία. Η αντιπολίτευση δεν το κάνει, όχι η συμπολίτευση.
Αυτή λοιπόν η πολιτική συμπεριφορά του κυρίου Σαλμά συνιστά προφανώς λόγο, γιατί έτσι μαθαίνουμε, θα περιμένουμε. Και εσείς εκεί μας παραπέμπετε στην απόφαση Επιτροπής Διοντολογίας. Αλλά μαθαίνουμε ότι θα διαγραφεί και από τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Ποια θα είναι η κρίση της Επιτροπής Διοντολογίας, δεν το ξέρω.
Ναι, προφανώς. Αλλά ρωτώ λοιπόν, μπορεί να φτάσει έως εκεί, υπάρχει λόγος να φτάσει. Εάν υπάρχει λόγος, ρωτώ. Εάν όλα αυτά τα οποία μας λέτε είναι αυτά και για αυτούς τους λόγους διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα, συνιστούν αιτία διαγραφής και από το κόμμα, αυτό ρωτώ.
Κοιτάξτε, γενικώς ας πούμε, η λεγόμενη αντιδιοντολογική συμπεριφορά Μπορεί να εμπίπτει και στους δύο, ας το πω, κανονισμούς. Και στον κανονισμό του κόμματος και το καταστατικό του κόμματος που επιβάλλει στα μέλη του κόμματος έναν ορισμένο τρόπο συμπεριφοράς, αλλά και στο κανονισμό της Βουλής που επίσης επιβάλλει στους βουλευτές έναν ορισμένο τρόπο συμπεριφοράς. Προφανώς ο κανονισμός της Βουλής είναι πολύ πιο απαιτητικός γιατί περιλαμβάνει και όλους εκείνους τους κανόνους της κοινοβουλευτικής διοντολογίας.
Τώρα, όλα αυτά, κύριε Βορύδη, όλα αυτά, ποια είναι τα όλα αυτά, είναι, πάω λίγο πίσω στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, έρχομαι στην επιστολή των 11, έχουν προκαλέσει μία αναστάτωση, λοιπόν, στην κυβέρνηση. Μαθαίνουμε ότι γυρνώντας ο Πρωθυπουργός θα αρχίσει να καλεί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Μαξίμου. Και όλα αυτά φαντάζομαι είναι στη λογική, επιτρέψτε μου την έκφραση, δόκιμη είναι πλέον μεταξύ μας, ενώ των δημοσιογράφων και των πολιτικών. Ξεκινά προφανώς ένα μασάζ ο Πρωθυπουργός σε κάποιους βουλευτές από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει κάποιο θέμα, βλέπετε ότι πίσω από αυτές τις κινήσεις υπάρχει μια ανησυχία, θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα και ποιο μήνυμα θέλουν να στείλουν οι βουλευτές στην κυβέρνηση?
Θέλω να σας επισημάνω το εξής, γιατί είπατε ότι υπάρχει κάποια αναστάτωση στην κυβέρνηση. Εμείς έχουμε, η κυβέρνηση έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην κοινοβουλευτική της ομάδα. Και είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα, οφείλω να το πω, και με την παρούσα σύνθεσή της, αλλά και με την προηγούμενη, που εδώ και 5,5 χρόνια περίπου χρόνια στηρίζει απαρέκκλητα την κυβέρνηση. Της έχει δώσει στήριξη και στις πιο δύσκολες τις στιγμές και στις πιο απαιτητικές και στις πιο φιλόδοξες. Άρα, τι θέλω να πω, εμείς δεν βλέπουμε καμία αναστάτωση. Ούτε και μας θορυβεί και δημιουργεί οποιοδήποτε θέμα στην κυβέρνηση το γεγονός ότι κάποιοι συνάδελφοι ήθελαν να αναδείξουν ένα θέμα με μια ερώτησή τους. Ίσα-ίσα είπαμε ότι δόθηκε η δυνατότητα να διευκρινιστούν με αυτή την ερώτηση μία σειρά από πράγματα που αφορούν στην προστασία των δανειοληπτών, στα κόκκινα δάνεια, στη μείωσή τους, στο προστατευτικό πλαίσιο. Πράγματα δηλαδή που και οι συνάδελφοι που κατέθεσαν την ερώτηση αυτή τα έχουν ψηφίσει και τα έχουν υποστηρίξει. Επομένως, δεν υπάρχει η παραμικρή αναστάτωση. Τώρα, η περίπτωση του κ. Σαλμά, πράγματι, να το πω διαφορετικά, δεν είναι ευχάριστο σε κανέναν. Το καταλαβαίνετε αυτό, να οδηγεί ανθρώπους στο πειθαρχικό ή να υπάρχουν τέτοιου είδους, ας το πω, προστριβές και τέτοιου είδους μεταχειρήσεις, να το πω, αναγκαίες μεταχειρήσεις.
Ναι.
Από την άλλη μεριά, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ορισμένες στιγμές που και αυτό το μέτρο, δηλαδή πειθαρχικά μέτρα, όταν κάποιος υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια και κυρίως όταν υπερβαίνει το καταστατικό και υπερβαίνει και τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν γίνεται και διαφορετικά. Πρέπει όλοι να έχουμε την τήρηση, ας το πω, ορισμένων βασικών αρχών.
Κοιτάξτε,
και
το ενδιαφέρον στην ερώτηση.
Αλλά αν από αυτό που προσπαθείτε να μου πείτε μέσω της ερωτήσεώς σας είναι αν υπάρχει κάποιο γενικότερο πολιτικό ζήτημα με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα.
Ναι, θα επανέλθω σε αυτό. Ήθελα όμως να πω το εξής, ότι και η κίνηση των 11 έχει ενδιαφέρον, γιατί επί της ουσίας...
Η
ερώτηση. Ναι. Με μια κίνηση στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ενώ η κίνηση για την κατάθεση, κύριε Βορύδη. Σύμφωνοι. Ναι, καλά κάνετε, το διευκρινίζετε, να το πω λοιπόν με το σωστό τρόπο. Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί επί της ουσίας και μέσω της ερώτησής του, δεν αμφισβητούν τις ενέργειες της κυβέρνησης. Ρωτούν τι παραπάνω μπορεί να γίνει. Και το λέω αυτό γιατί έχει και ενδιαφέρον πώς θα αντιδράσει η Επιτροπή Διοντολογίας, γιατί στην Επιτροπή Διοντολογίας, αν δεν κάνω λάθος, είναι και ο κύριος Δαβάκης, ο οποίος είναι μεταξύ των 11 και είναι και ένας ακόμα, δεν θυμάμαι ποιος, ο κύριος Καράουγλου. Λοιπόν, έχει και ενδιαφέρον να δούμε γιατί είναι και οι δύο μέσα στους 11 βουλευτές που υπογράφουν την ερώτηση. Άρα
θέλω απλώς να διευκρινίσω.
Ναι.
Ίσως περιττή διευκρίνηση, αλλά για να μην δημιουργείται σύγχυση.
Ναι.
Γιατί ίσως δημιουργείται, υπάρχει ένας κίνδυνος συγχύσεως με τη σειρά που θέτεται τα ζητήματα. Και να το επαναλάβω αυτό που είπα στην πρώτη μου πρόταση. Η παραπομπή του κυρίου Σαλμά δεν έχει την παραμικρή σχέση
Το διευκρινίσατε.
Με την ερώτηση που κατέθεσαν οι 11 συνάδελφοι.
Το διευκρινίσατε αυτό.
Ναι.
Τέλος πάντων, ξέρετε πολύ καλά πως υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση, η οποία προφανώς και σας είναι γνωστή, πως σε πάση περιπτώσει οι 11 βουλευτές και ό,τι συζητείτε στα πηγαδάκια και όπου μπορεί ο καθένας να έχει μια συνομιλία, είναι πως κινητοποιείτε εδώ αυτό που λέμε η λαϊκή δεξιά. Ξέρω ότι εσείς με το λαϊκή δεξιά θα αντιδράσετε, υποθέτω, αλλά εν πάση περιπτώσει ως έτσι προσδιορίζετε, ορίζετε και προσδιορίζετε πολιτικά.
Εγώ δεν μπορώ να εμποδίσω σε κανέναν και να εμποδίσω κανέναν να κάνει οποιαδήποτε ερμηνεία και οποιαδήποτε σκέψη θέλει. Όλες οι ερμηνείες και οι σκέψεις θα κρυφθούν σε τελευταία ανάλυση από την ακρίβειά τους και την ακρίβεια θα τη δείξει η ζωή, αν οι ερμηνείες είναι σωστές ή όχι.
Ναι.
Αυτό εννοώ.
Mm-hmm.
Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακούστε, τα πράγματα στην πολιτική ζωή είναι πολύ απλά. Την κυβέρνηση την εμπιστεύεσαι ή δεν την εμπιστεύεσαι? Το δικαίωμα του να ασκούν οι βουλευτές ερωτήσεις το έχουν κατοχυρωμένο από τον κανονισμό της Βουλής και οι βουλευτές συμπολιτεύσεων. Έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές της συμπολιτεύσεως περίπου 5.000 ερωτήσεις στην κυβερνητική μας θητεία. Mm. Από τους βουλευτές της συμπολιτεύσεως. Εάν κάποιος προσπαθεί να εξάγει πολιτικό συμπέρασμα από αυτό, δικαίωμά του να κάνει όποια ερμηνεία θέλει για τη λαϊκή δεξιά, για τη μη λαϊκή δεξιά, για την άλλη δεξιά ή τούτη τη δεξιά ή την κέντρο και την αριστερά.
Mm.
Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να πει. Αλλά πάμε στο πολιτικό διατάφτα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απαρέγκλητα και επί 5,5 χρόνια έχει στηρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε όλα. Και αν κάποιος έχει να πει κάτι διαφορετικό, είναι ελεύθερος να το πει. Απλώς δεν το έχει πει. Του το αποδίδουν οι ερμηνευτές του. Αλλά ο ίδιος δεν έχει πει κάτι. Οι βουλευτές μας δεν έχουν πει κάτι για την κυβέρνηση. Τους αποδίδουν, τους βάζουν στο στόμα τους ή στην πρόθεσή τους ή στη σκέψη τους λόγια αυτοί που τους ερμηνεύουν.
Δικαιούνται να ανησυχούν κάποιοι και να εκφράζονται με έναν τρόπο, κύριε Βορύδη, διότι βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις. Όλες οι δημοσκοπήσεις επί της ουσίας επιβεβαιώνουν μία φθορά της κυβέρνησης. Κυρίως λόγω της ακρίβειας. Κυρίως λόγω της ακρίβειας. Θέλω να πω, δεν είναι λογικό κάποιοι βουλευτές να ανησυχούν για αυτό, γιατί ξέρετε πολύ καλά, εσείς όλοι είστε και αποδέκτες των πολιτών, της κοινωνίας, των προβλημάτων
και
της.
Τους βουλευτές, άρα το να το θέτουν. Και την κοινωνία και τα πάντα. Και επίσης να ξέρετε ότι έχουμε μια πολύ ανοιχτή εσωτερική διαδικασία.
Μάλιστα.
Στην οποία πρόσφατα μόλις έγινε την κοινοβουλευτική ομάδα και επίσης ακούστηκαν τα πάντα.
Ναι.
Αλλά ο πρόεδρος μας επίσης έχει μια ανοιχτή πόρτα για όλους, που επίσης τους δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσουν και να πούνε τα πάντα.
Ναι.
Άρα λοιπόν το θέμα του αν ακούμε, ακούμε, ξαναλέω, τα πάντα. Τώρα, ως προς τις δημοσκοπήσεις, εκτός από τις δημοσκοπήσεις, να πω ότι είχαμε και εκλογικά αποτελέσματα.
Βεβαίως.
Και στα εκλογικά αποτελέσματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η έκτη φορά που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και μάλιστα με πολύ μεγάλη και
ελάτε, κύριε Βορύδη. Είστε ένας πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός. Προφανώς, δεν
τώρα,
το αμφισβητεί αυτό κανείς.
Να κλαίω και
όχι,
να
οδύρομαι
και να ολοκλήρωμαι.
Όχι, όχι, κύριε Βορύδη μου.
Περνάμε μόνο με 12 μονάδες στο δεύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης.
Ναι, και εν τω μεταξύ καταγράφεται ένα χαμηλό εκλογικό ποσοστό. Γιατί αυτό δεν θα το αξιολογήσετε?
Να πω, εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εσάς, αλλά και όλους, που έχετε πια τη Νέα Δημοκρατία τόσο ψηλά, ώστε να θέλετε η Νέα Δημοκρατία, εάν δεν έχει καμιά 20 μονάδες διαφορά από το δεύτερο, να είναι στενοχωρημένη.
Ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι στενοχωρημένη λοιπόν που δεν έχει τις 20 μονάδες.
Για αυτή την υψηλή σας φιλοδοξία θα προσπαθήσουμε να τα απεξέλθουμε.
Μάλιστα.
Αλλά από εκεί μέχρι το να φτάσουμε και στο να λέμε ότι 13 μονάδες διαφορά είναι ήττα, όπα.
Κύριε Βορύδη, δηλαδή, δεν μιλάει.
Λίγο να τα διαστασιολογούμε.
Μισό λεπτό. Δεν μίλησε κανείς για ήττα. Πρέπει να είναι αφελής κάποιος να μιλάω. Βεβαίως λοιπόν.
Έχει.
Ελάτε, κύριε Βορύδη, τώρα. Την πρωτοκαθεδρία έχει. Την πρωτοκαθεδρία έχει, αλλά έχει φθορά, κύριε Βορύδη. Αυτό δεν πρέπει να το δείτε. Συγγνώμη. Αυτό, περί αυτού ομιλούμε. Μίλησα για φθορά. Για φθορά της κυβέρνησης.
Το αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός, μίλησε για τα μηνύματα.
Ωραία.
Ο ανασχηματισμός ήταν ανταπόκριση στα μηνύματα. Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ ήταν σε μεγάλο βαθμό ανταπόκριση σε αυτά τα μηνύματα. η ένταση του κυβερνητικού έργου και της κυβερνητικής προσπάθειας είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά κακά τα ψέματα τώρα, για να πάλι να τα βάλουμε στη σωστή τους βάση.
Ναι.
Όπως ξέρετε, έχουμε μπροστά μας γύρω στα 2,5-2 χρόνια και παραπάνω χρόνια κυβερνητικής θητείας.
Ναι.
Τι είναι αυτό το οποίο λέμε όλοι μας, πρωτίστως και κυρίως ο Πρωθυπουργός, έχουμε εκλεγεί για ένα πρόγραμμα κυβερνητικό. Θα κρυθούμε με μέτρο αυτό το κυβερνητικό
προφανώς,
στο τέλος της θητείας μας.
Κύριε Βορύδη, προφανώς.
Εν τω μεταξύ,
ναι.
Θέλω να σας πω, λεπτό-λεπτό και μήνα-μήνα το να λέμε ανέβηκε η δημοσκόπηση, κατέβηκε η δημοσκόπηση, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά κακά τα ψέματα περιορισμένο.
Λοιπόν, λεπτό-λεπτό και μήνα-μήνα δεν είναι, είναι δημοσκοπήσεις μετά τα εκλογικά αποτελέσματα, όπως είπατε εσείς, που δείχνουν ότι αυτή η φθορά της κυβέρνησης παραμένει. Λέτε εσείς ότι ο
Πρωθυπουργός. Για καθίστε, πάμε στις
δημοσκοπήσεις. Να σας πω κάτι, μην μπούμε στις δημοσκοπήσεις, γιατί έχω κάτι κρίσιμο.
Το θέμα και μόλις πάω να σας πω.
Όχι, όχι. Ωραία, πείτε μου.
Πού είναι η φθορά σε σχέση με τις ευρωεκλογές.
Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν
μετά
τις εκλογές βάζουν τη Νέα Δημοκρατία περίπου στο εκλογικό ποσοστό που έφερε σε ευρωπαϊκή.
28-30, δηλαδή. Ωραία. από τις ευρωεκλογές και πάνω.
30 δεν το βλέπουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εκεί. Είναι εκεί, κύριε Βορύδη. Από τον εκλογικό στόχο που είχε βάλει ο Πρωθυπουργός, που ήταν το 33%. Τώρα θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Αυτό λέω για τις ευρωεκλογές. Ναι, δεν την άνοιξα εγώ. Ανοίγει μόνη της. Ανοίγει η συζήτηση, κύριε Βορύδη. Ναι, βεβαίως. Αλλά υφίσταται αυτό. Εγώ βάζω τη συζήτηση που υφίσταται. Να μου απαντάτε, κύριε Βορύδη. Να μου απαντάτε. Ναι. Το ακούσαμε αυτό που είπατε.
Ωραία.
Το ακούσαμε. Να μου επιτρέψετε να βάλω και ένα θέμα ακόμα που ίσα που θα προλάβω, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αυριανή συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το χθεσινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Βήμα, όπου φέρει ως πληροφορία από διπλωματική πηγή πως υπάρχει μια συναντήληψη στην Αθήνα και στην Άγκυρα ότι το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών θα μπορούσε να έχει λυθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προοπτική. Μπαίνει τέτοιο θέμα.
Η εικόνα που έχω εγώ είναι, γιατί μιλάμε για την επικείμενη συνάντηση, είναι ότι θα δώσουν έμφαση σε ζητήματα της λεγόμενης θετικής ατζέντα, της soft ατζέντα. Άρα, τουρισμός, πολιτιστικά, μεταναστευτικό, θα βάλουν αυτά τα θέματα πιο πολύ παρά κάτι άλλο.
Ναι. Υπάρχει πάντως ένας προβληματισμός, το βλέπετε, διατυπώνεται και από τη σχετική αρθρογραφία, ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι εξακολουθούν να συναντώνται οι δύο ηγέτες, είναι πολύ καλό τα ήρεμα νερά, ναι η soft agenda που μας είπατε πριν από λίγο, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα, πότε θα μπούμε στο κυρίως μενού, να το πω έτσι.
Νομίζω ότι, κοιτάξτε, είναι σημαντικό καταρχάς να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη στις δύο πλευρές μετά από μια αρκετά δύσκολη περίοδο. Τώρα πράγματι, όπως το είπατε, έχουμε μπει σε μια καλύτερη περίοδο, αλλά θέλω να σας το πω ευθέως. Η Τουρκία είναι ένας απρόβλεπτος παίκτης, η οποία μεταβάλλει πολύ εύκολα τη στάση της, και επομένως να ξέρετε ότι πάντα εμείς στο πίσω μέρος του μυαλού μας το έχουμε αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, ναι, λέμε στο διάλογο και ναι, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ναι, η θετική ατζέντα, όλα αυτά είναι καλά πράγματα. Αλλά βεβαίως ελπίζουμε να οδηγήσουν. Έχουν ορισμένα αυτά αποτελέσματα. Θετικά αυτά αποτελέσματα.
Ναι.
Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχουμε παραβιάσεις, το γεγονός ότι στο μεταναστευτικό ουσιαστικά έχουν σταματήσει οι ροές από την πλευρά της Τουρκίας και έχουμε πια να αντιμετωπίσουμε μόνο ροές οι οποίες έρχονται από αλλού, από τη Λιβύη ή από την Αίγυπτο. Επομένως όλα αυτά είναι καλά πράγματα. Από εκεί και πέρα. Κάποια στιγμή, προφανώς, όταν θα κριθεί ότι και οι δύο πλευρές είναι έτοιμες, μπορούν να ανοίξουν ένα πλαίσιο διαλόγου πάνω στα θέματα τα οποία ξέρετε ότι δεχόμαστε ότι είναι τα αντικείμενα.
Άρα, στο πλαίσιο αυτού του καλού κλίματος, το οποίο μόλις τώρα μας περιγράψατε και το βλέπουμε όλοι.
Αγάλι-αγάλι.
Μάλιστα. Άρα, στην συνάντηση την αυριανή, να μην περιμένουμε μια τέτοια εξέλιξη.
Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένετε κάτι θεαματικό.
Μάλιστα. Κύριε Βορύδη, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο Υπουργός Επικρατείας ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Βορύδης. Πάντα έχει ενδιαφέρον η συνομιλία με τον κύριο Βορύδη. Θα περιμένουμε και την συνέχεια και για τα όσα πρόκειται να συμβούν σε λίγο στην Επιτροπή Δεοντολογίας και να δούμε αν αυτή η πληροφορία που από το πρωί τρέχει ότι ο κύριος Σαλμάς θα διαγραφεί και από το κόμμα ισχύει, έχει σχέση με τις προθέσεις. Κρατάω ακόμα και αυτό που μας είπε πριν από λίγο, ότι ο ίδιος δεν εκτιμά πως μπορεί να μπει το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στην αυριανή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν. Και για πάμε, γιατί αμέσως μετά έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Τάσο Γιαννίτση για άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Για πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ας κρατήσουν οι χώροι.
Τέταρτο Μανιάτικο Αντάμωμα.
Η Ένωση Απαντοχού Μανιατών γιορτάζει 35 χρόνια το Σάββατο 5 Οκτωβρίου ώρα 8.30 στο ΣΕΦ.
Σας περιμένουμε, μανιάτες και φίλους, να διασκεδάσουμε σε ένα ταξίδι στην παράδοση με ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα της Ένωσης, τους χοροσταλίτες, το Θοδωρή Κοτονιά, τη Λένα Αλκαίου και άλλους αγαπημένους καλλιτέχνες.
Χορός, φαγητό, ποτό, πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα.
Είσοδος ελεύθερη. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. That on my feet. How, 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 how.
Και φίλες και φίλοι, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Τάσο Γιαννίτση, γιατί η έκθεση Drag είναι εδώ, γιατί η έκθεση Drag δεν είναι ότι παρουσιάστηκε, συζητήθηκε και κάπου εκεί έκλεισε. Είναι ενεργή και δυναμική το ίδιο, δημιουργώντας αφορμές για συζητήσεις, προβληματισμό. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, τον καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Γιαννίτση εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Καλημέρα κύριε Γιαννίτση.
Καλημέρα κύριε Μπαλτατζή.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας, λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε, γιατί και η εμπειρία και η δική σας και η ματιά σας και η άποψή σας πάντα είναι καθαρή.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και θέλω να πω ότι όταν ξέρει κανείς ότι έχει να μιλήσει στην εκπομπή σας και γενικά να μιλήσει για ένα θέμα, ακονίζει λίγο τη σκέψη του και έχει και αυτός ωφέλη.
Να είστε καλά κύριε Γιαννίτση, σας ευχαριστώ πολύ. Επί της ουσίας, εγώ που δεν είμαι ειδική, αλλά διαβάζω και παρακολουθώ, κατάλαβα ότι ο Ντράγκη μέσα από την έκθεση, το μήνυμα που στέλνει είναι κινητοποιηθείτε. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια ριζική αλλαγή. Εσείς συμφωνείτε με αυτό το μήνυμα που στέλνει, που έχει και το μήνυμα και του επίγοντος, αλλά και ταυτόχρονα μαζί με το πόσο επίγον είναι αυτό, κρούει και τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί άλλο, για το μέλλον της Ευρώπης.
Ναι, συμφωνώ, οπωσδήποτε συμφωνώ, και αυτό δεν σημαίνει δεν καλύπτει τα πάντα στην έκθεση. Μπορεί να έχει κανείς τη μία ή την άλλη αντίρρηση, που δεν έχω βασικά, αλλά μπάσω τόσο καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν στην έκθεση, αλλά συμφωνώ ότι
Ο Ντράγκη, ο οποίος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είναι ένα πρόσωπο που στήριξε όχι μόνο την Ελλάδα στη διάρκεια της κρίσης, αλλά στήριξε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πιο δύσκολη φάση των τελευταίων δεκαετιών της. Το ανέθεσαν και κατέθεσε μία έκθεση, της οποίας το βασικό μήνυμα είναι αυτό που είπατε και το λέει και ο ίδιος με πολύ καθαρό τρόπο. Μιλάει για υπαρξιακή πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, existential challenge, που δεν είναι πολύ βαρύς όρος, και όπου η πρόκληση πρέπει να τις βάλει κανείς, να αλλάξει με τον όρο κίνδυνος. Δηλαδή υπάρχει υπαρξιακός κίνδυνος για την Ευρώπη. Άλλωστε το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή αν δει κανείς την πορεία της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση και μετά, ίσως και πριν την κρίση, αλλά πριν την κρίση ήταν η ΟΝΕ και υπήρχε μια ανδοδική και δυναμική πορεία. Βλέπει ότι, και δεν είναι μόνο τα οικονομικά που μετράνε για την πορεία μιας ενότητας όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όλα μαζί, είναι το πολιτικό, το γεωπολιτικό, το τεχνολογικό και πολλές άλλες διαστάσεις. Mm-hmm. Και βλέπει κανείς ότι η Ευρώπη σε σχέση στο διεθνές περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται ραγδαία μάλιστα τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, έχει χάσει σε βάρος, έχει χάσει σε δυναμική, έχει χάσει σε στόχους, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να παρακολουθήσει ή μάλλον αποστασιοποιείται κιόλας και πηγαίνει κάπως ελαφρά πιο πίσω σε σχέση με άλλους πόλους δύναμης που βγαίνουν στο παγκόσμιο σκηνικό και οπωσδήποτε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό ο Ντράγκη το επισημαίνει, αλλά αυτό δεν είναι και κάτι καινούριο. Ξέρω πολλές εκθέσεις που έγιναν για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 30 χρόνια, τα οποία το επισημαίνουν αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα νομίζω ότι η εξέλιξη αυτή είναι πιο ισχυρή και δεδομένου ότι οι διαφορές αυτές καθορίζουν και το ρόλο της κάθε, ας μην πω χώρας, της κάθε ομάδας χωρών ή εν πάση περιπτώσει συλλογικών ενωτήτων χωρών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι έχει επίδραση στις προοπτικές αύριο. Το αύριο δεν είναι 70-100 χρόνια αργότερα. Το αύριο είναι σε 5,
είναι πολύ
10,
άμεσο,
15,
ναι.
Είναι σήμερα το
έτσι,
αύριο.
Έτσι, είναι άμεσο. Είναι προφανές ότι μπαίνει και όλο το γεωπολιτικό και το γεωστρατηγικό μέσα, κύριε Γιαννίτση, γιατί τοποθετεί την Ευρώπη ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, την Αμερική και την Κίνα, και της λέει ότι αν θες να υπάρξεις, ανασυντάξου, επί της ουσίας.
Νομίζω ότι τοποθετεί την Ευρώπη στο νέο περιβάλλον
που διαμορφώνεται.
Που διαμορφώνεται. Είμαστε, θα μπορούσα να πω, στην αυγή ενός νέου περιβάλλοντος. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά είμαστε στην καρδιά ενός νέου περιβάλλοντος που ξεκίνησε πριν 10-15 χρόνια και τώρα πάει στη δύση του. Η Ευρώπη δεν έχει κινηθεί όπως έπρεπε. Δεν έχει την δυναμική που είχε παλιότερα. Ο Ντράγκη ουσιαστικά βάζει τρία πεδία. Ποια είναι τα basics, ποια είναι τα βασικά που βάζει ο Ντράγκη στην έκθεσή του? Είναι ότι τι κάνει η Ευρώπη στη τεχνολογία και στις τεχνολογικές εξελίξεις. Ξέρετε, η τεχνολογία και οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν είναι μόνο τι γίνεται με σαφώς τεχνολογικά θέματα. Είναι τι γίνεται με την τεχνολογία στην εκπαίδευση, με την τεχνολογία στην παραγωγή, με την τεχνολογία στην οργάνωση μιας κοινωνίας, με την τεχνολογία στον τρόπο λειτουργίας του ευρώ. Το δεύτερο θέμα είναι η κλιματική αλλαγή. Αυτό κι αν είναι όχι τεράστιο, θεμελιακό, υπαρξιακό ζήτημα, και όπως είπα, ο Ντράγκη μιλάει για υπαρξιακή πρόκληση.
Ναι.
Και το τρίτο είναι τα θέματα της άμυνας της Ευρώπης, η οποία βλέπει αυτή τη στιγμή να είναι ο πόλεμος στη γειτονιά της ή μια γειτονιά παρακάτω, και να διαγράφονται νέες, ας μην πω τάσεις, ας πω απειλές ή ενδεχόμενα ή ρίσκα στο παγκόσμιο επίπεδο, και ότι από πλευράς άμυνας υστερεί. Βέβαια εδώ έχουμε μια ας το πω έτσι, μια περίεργη κατάσταση όπου η Ευρώπη είναι στο ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ είναι μια στρατιωτική πολιτική οργάνωση.
Ναι.
Τώρα, πώς μπορεί να υπάρξει μαζί με το ΝΑΤΟ και μέσα στο ΝΑΤΟ ένα δεύτερο σχήμα αμυντικό, δεν είναι απλό.
Είναι και ένας από τους λόγους που αυτή η συζήτηση, γιατί η άμυνα και η ασφάλεια πάει μαζί, κύριε Γιαννίτση, είναι και ένας από τους λόγους που, παρά το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει, παρά τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι αυτό που μόλις αναφέρατε είναι και λειτουργεί και τροχοπεδητικά.
Ναι, λειτουργεί και τροχοπεδητικά και δεν ξέρω πόσο ορθολογικά θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας δεύτερος μηχανισμός μέσα σε ένα πρώτο μηχανισμό.
Ναι.
Το βασικό θέμα που βάζει βέβαια ο Ντράγκη και άλλοι είναι ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αφαιθεί στην αμερικανική προστασία, στην προστασία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που βεβαίως το στηρίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, και έχουν αμελήσει να έχουν και οι ίδιες, έτσι, να δώσουν και οι ίδιες ένα βάρος στο σύστημα άμυνάς τους, αμυντικής προστασίας, στρατιωτικής κλπ. Με εξαίρεση βέβαια την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σωστά.
Έτσι, γιατί εμείς είμαστε η χώρα που ίσως έχει το υψηλότερο ποσοστό, δεν είμαι σίγουρος, αλλά οπωσδήποτε από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλες χώρες έχουν πολύ 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 χαμηλότερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το τρίπτυχο το οποίο
βάζει ο ΕΣΤΑ, το οποίο επικεντρώνεται, ναι, είναι τα τρία
παιδεία. Το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις σε πολλά άλλα παιδεία, γιατί μιλώντας για την τεχνολογία, την αποανθρακοποίηση, την άμυνα κλπ, βάζει στο προσκήνιο το θέμα της αναπτυξιακής πολιτικής, αναφέρει και τη βιομηχανική πολιτική.
Βέβαια.
Βέβαια, βιομηχανική πολιτική δεν είναι αυτό που ξέρει κανείς από 40, 50, 60
αυτό
χρόνια
που ξέραμε,
πριν,
ναι.
Το οποίο σε πολλά σημεία απέτυχε, σε άλλα σημεία έδωσε κάποια αποτελέσματα. Σήμερα το θέμα της τεχνολογίας από μόνο του είναι το ζήτημα της ανάπτυξης το κάθε χώρας στις επόμενες δεκαετίες.
Ναι.
Αν θέλετε, για μένα η τεχνολογία και η ανάπτυξη σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα πιο βασικά basics. Βασικά
είναι η αιχμή, ναι, των θεμάτων.
Αιχμή στον παγκόσμιο σχηματισμό δυνάμεων.
Ναι.
Και βέβαια εκεί, αν θέλετε, μπαίνει και ένα θέμα. Τι αφορά την Ελλάδα,
ναι, γιατί είναι βέβαιο, γιατί όλο αυτό το ακούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρατηρούμε και τις αντιδράσεις που έχει γεννήσει η έκθεση Ντράγκη. Επί της ουσίας, με όλα αυτά τα... γιατί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα και συνήθως τα σοβαρά προβλήματα θέλουν και σοβαρές λύσεις, κύριε Γιαννίτση. Αυτό λοιπόν εμάς, την Ελλάδα, σε τι επίπεδο μας αφορά, και το λέω γιατί και εμείς έχουμε τα προβλήματά μας.
Και
περιμένω να τα ακούσουμε. Και δεν θα ξαναρωτήσω, θέλω να σας ακούσουμε. Και αυτά τα προβλήματα τα βάζω, ή μέρος των προβλημάτων αυτών είναι και, πώς να το πω τώρα, αυτή η ρευστοποίηση του πολιτικού μας συστήματος. Και είμαστε εδώ να σας ακούσουμε, λοιπόν.
Ναι, δεν μου βάζετε εύκολα ερωτήματα, δεν με διευκολύνετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
και θα επιμείνω.
Θα έλεγα ότι καταρχάς ένας κοινός παρονομαστής, η Ελλάδα δεν αναφέρεται φυσικά ειδικά στην έκθεση.
Όχι, δεν
είναι και λόγο άλλωστε.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, και αυτός είναι η άρνηση και στις δύο πλευρές, σε διαφορετικό ίσως βαθμό, όχι ίσως, οπωσδήποτε βαθμό, να αναγνωριστούν τα προβλήματα του αύριο. Το αύριο, όπως είπα, είναι σήμερα,
ναι, ναι,
και όχι κάποτε αργά στο μέλλον, να διαμορφωθούν πολιτικές παρεμβάσεις και να αρχίσουν να υλοποιούνται με μια αποτελεσματικότητα.
Να, ξέρετε, εσείς βάζετε τα δύσκολα, λοιπόν. Για πάμε.
Ναι, θεωρώ ότι όταν κάθεται κανείς να σκεφτεί για τέτοια κείμενα, προτάσεις και συζητήσεις, ή όταν σκέφτεται ανεξάρτητα το τι γίνεται γύρω του στη χώρα, νομίζω ότι μόλις περάσει, έχουμε, η κρίση είχε πολύ πιο μακρόχρονες και σοβαρές συνέπειες για όλους μας, ενώ στην Ελλάδα. Μας αποδιάρθρωσε ψυχολογικά, μας αποδιάρθρωσε πολιτικά, μας αποδιάρθρωσε σε πολλά επίπεδα. Μόλις ξεφύγαμε από τα χειρότερα, θεωρήσαμε ότι τελειώσαμε και ότι και όχι μόνο με την κρίση και τις χειρότερες εκδοχές της, αλλά και με την ανάγκη να οργανωθούμε, να οργανωθούμε ατομικά, να οργανωθούμε σε επίπεδο συλλογικών δράσεων, να δημιουργήσουμε μια βάση που θα μας φέρει σε μια καλύτερη αφετηρία από εκεί που ξεκινήσαμε για την κρίση.
Και γιατί πού βρισκόμαστε.
Και
πού βρισκόμαστε, είμαστε κάπου καλύτερα.
Μην το συζητήσουμε πού βρισκόμαστε, γιατί πρώτον πέρα το θα αλλάξει ο άξονας συζήτησης. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Και εγώ γκρινιάζω συχνά. Μπαστός βλέπω τα πράγματα γκρίζα, άσπρα και μαύρα, αλλά τα βλέπω όλα. Θα ήθελα να σημειώσω ότι σήμερα το βασικό μας ερώτημα είναι ποια είναι η σχέση μας με τα βασικά ζητήματα και ποιες είναι τα βασικά ζητήματα. Μια βασική ενότητα είναι η σχέση μας με τις κινητήριες δυνάμεις της σημερινής εξέλιξης στον κόσμο. Είναι η τεχνολογία, είναι η εκπαίδευση, είναι οι επενδύσεις, είναι το κράτος και οι θεσμοί. Το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι η νεολαία. Τι κάνουμε για την νεολαία? Η νεολαία πώς προχωράει, πού προχωράει, με τι ελπίδες, με τι προσδοκίες, με τι εφόδια της δίνουμε για να μπει σε μια εποχή που αλλάζει πραγματικά ραγδαία, δεν είναι σχήμα λόγου. Το άλλο είναι η σχέση μας με το μέλλον μας. Έχουμε μια αμυντική στρατηγική από τον τελευταίο πολίτη μέχρι τις κυβερνήσεις κλπ. Που θέλει να διασφαλίσει να μην διαταραχθούν οι ισορροπίες, να διασφαλίσει αυτό που έχουμε, όσο κακό κι αν είναι, τα καλά βεβαίως και να τα διασφαλίσουμε. Και δεν έχουμε ένα τεράστιο κενό σε μια, πώς να το πω, επιθετική, ενεργητική, σε μια πολιτική που θα μας πηγαίνει μπροστά, όχι να διατηρούμε μόνο αυτά που έχουμε συνηθίσει από παλιά. Υπάρχει η σχέση μας με τον περίγυρό μας. Περίγυρος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Τουρκία, είναι τα Βαλκάνια, είναι οι συμμαχίες μας. Είναι η σχέση μας με τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον κόσμο και αφορούν και συνδέονται με την Νοτιοανατολική Ασία, την Κίνα, διάφορα μπλοκ δυνάμεων που αναδεικνύονται, τη Μέση Ανατολή και τις γεωπολιτικές ανατροπές που βλέπουμε. Και αυτά είναι, νομίζω, η αίσθησή μου είναι ότι μας πέφτουν πάρα πολλά. Δηλαδή αποδιαρθρωθήκαμε, έχουμε βρεθεί σε ένα κόσμο και σε συνθήκες που συμβαίνουν πάρα πολλά ταυτόχρονα και καταστάσεις που πρέπει ταυτόχρονα και όχι διαδοχικά, δηλαδή να πεις ότι...
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι θέμα στρατηγικής, γιατί σας ακούμε προσοχή, κύριε Γιαννίτση. Δηλαδή, ναι, βεβαίως οι προκλήσεις είναι πολλές, τα θέματα είναι πολλά.
Και παράλληλα,
ακριβώς. Όμως, οφείλαμε να ξέρουμε προς τα που θέλουμε να πάμε.
Οφείλαμε να ξέρουμε, πρώτον δεν ξέρουμε και οφείλαμε να ξέρουμε, όπως λέτε, αλλά δεύτερον και αν ακόμα ξέραμε, δεν σημαίνει ότι θέλουμε να πάμε.
Γιατί να μην θέλουμε, κύριε Γιαννίτση?
Γιατί το να θέλουμε σημαίνει κόπος, σημαίνει επενδύσεις, σημαίνει κανόνες, σημαίνει μια αυστηρότητα στο τι κάνουμε γενικά.
Σωστά.
Και πού βάζουμε την ενέργειά μας και όλα αυτά τα θεωρούμε ξεπέραστα. Να τα αντιμετωπίσουμε παράλληλα. Μην αναφερθώ στα εσωτερικά όσα προβλήματα υπάρχουν και δεν εννοώ τώρα τα μικροπροβλήματα ή τα προβλήματα με τις ιστορίες σε επίπεδο κομμάτων, προσώπων. Μιλάω για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε. Και είμαστε...
Είναι διαφορετικό. Σταθείτε, γιατί μην μας μπερδεύετε. Δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, γιατί περιγράψατε πάρα πολύ ωραία την αμυντική στάση, όπως είπατε, που μπορεί να είναι και αμυντική, να είναι και παθητική ταυτόχρονα. Μπροστά σε όλο αυτό το πεδίο των προκλήσεων. Ποιος δεν θέλει, εμείς οι πολίτες θέλουμε. Θέλουμε.
Ναι,
και να δουλέψουμε παραπάνω και να συμμετέχουμε σε στην προοπτική της χώρας, στην ευημερία μας και τα λοιπά. Γιατί όχι?
Γιατί οι πολίτες μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα στο ατομικό μας στο ατομικό μας επίπεδο, αλλά χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη ενέργεια, ένα κύμα κατά κάποιο τρόπο, ιδεολογικό, πολιτικό, κοινωνικό, συλλογικό, που θα μας πρόχνει προς τα μπρος, θα μας δίνει την δύναμη να πάμε προς τα μπρος, θα μας προειδοποιεί για το τι θα γίνει αν δεν πάμε προς τα μπρος, αν δεν κάνουμε αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Θα μας λέει τι να κάνουμε, θα μας οδηγεί στο τι να κάνουμε.
Ναι.
Το τι σημαίνουν αυτά για το αύριο, το αυριανό μας μέλλον, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, και τους εαυτούς μας.
Και όταν τους εαυτούς μας βάζει τους.
Το αύριο πιάνει και
με μάθος, αυξημένο δηλαδή. Το προσδόκιμο ζωής, βεβαίως.
Εννοείται. Λοιπόν, αυτά θεωρώ ότι κινούνται σε πολύ πολύ αδύναμο επίπεδο και μας πέφτουν, όπως είπα πριν, πάρα πολλά, όχι ότι αντικειμενικά δεν θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά είμαστε μια κοινωνία η οποία τίνει να είναι παρετημένη, τίνει να προσφεύγει στις εύκολες λύσεις, και αυτό γιατί και το πολιτικό σύστημα που μας καθοδηγεί, μας οδηγεί προς τα εκεί.
Εντάξει.
Όχι μας οδηγεί, αλλά μας οδηγεί μόνο προς τα εκεί.
Ναι. Είναι επομένως, τώρα βάζετε το μεγάλο ζήτημα, κύριε Γιαννίτση.
Ναι, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά το βλέπουμε και σε άλλες χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το βλέπουμε κι όλες.
Την οποία ο Ντράγκη κάνει όλες αυτές τις αναφορές.
Ναι.
Βεβαίως σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε χώρα, έτσι.
Μάλιστα.
Γιατί δεν ταυτιζόμαστε εμείς με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις ικανότητες.
Ναι, όχι βέβαια, ας μην κάνουμε, και αυτό το λάθος. Κύριε Γιαννίτση, βάζετε θέματα που είναι κάθε φορά η συζήτηση μαζί σας, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να, έτσι εδώ από τον αέρα λοιπόν του πρώτου προγράμματος, θα ήθελα μια φορά να έρθετε εδώ στο στούντιο και να είναι όλη η ώρα για να κάνουμε μια από αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις, γιατί τώρα εσείς τελειώνουμε τη συνομιλία μας με επί της ουσίας δείχνοντάς μας πού είναι το πρόβλημα. Έστω και έτσι το παίρνουμε, το αγοράζουμε λοιπόν αυτό που μόλις μας είπατε και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ θα χαιρόμουν να έχω μια σύγκρουση ιδεολογική και ιδεών και όχι μόνο να αγοράζετε. Μπορεί βέβαια να είναι κάτι δύσκολο αυτό, αλλά θα ανθρωποδοτήσω.
Ελάτε εσείς εδώ να έχουμε μία ώρα για να τα πούμε
θα
ωραία.
Θα τα κανονίσουμε.
Ευχαριστώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ, κύριε Γιαννίτση. Να είστε καλά. Για χαρά σας. Ο ομότιμος καθηγητής και πρώην υπουργός, ο κύριος Γιαννίτσης. Νομίζω κάθε φορά η συζήτηση μαζί του, αυτό που του είπα στον αέρα, είναι αληθές. Έχει ενδιαφέρον. Αυτή η τελευταία αποστροφή της τοποθέτησής του νομίζω ότι είναι το κλειδί που ανοίγει τις απαντήσεις. Σας βλέπω και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ώρα έχει περάσει. Λυπάμαι, δεν μπορώ να αναφερθώ σε κάθε έναν από εσάς. Να είστε καλά, να έχουμε καλή εβδομάδα. Τα λέμε. Για χαρά σας.
Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο και αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.
λόγια μου είναι μια ανέλπιδη ευχή. Σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη